Днес наш гост ще бъде един човек, който с много богата житейска история, роден е на 26 септември 24-та година. Оженил се на 30 септември 51-та година. Станал е пастор, служил е два пъти в църква Габрово, в Търговище, Павликени, в Добрич, във Варна, Русе и на още места. Ние случайно започнахме с Свети Сеячи, защото Бог определено е дал на Чичо Рачко да сее, да сее неговото слово и благодаря на Бог за това, че го е използвал и за това, че имаме какво да чуем от него тази вечер. Чичо Рачко, заповядай.
Да ти кажа нещо честно. Винаги съм се възхищавал на хора, които са били адвентисти по времето на комунизма. Защото аз не съм живял тогава, но смятам, че разликата е огромна от това, което чувам. И наистина много се възхищавам на такива хора. Радвам се, че имаш какво да кажеш, че си се посветил на Бог и за това, че тази вечер прояви желание да споделиш живота си заедно с Бог.
Това, което ще го кажа, ние трябва да дадем слава и величие на самия Бог.
Чакай.
Брата казва, че... Аз заварих като дете до сега три режима. Така наречения фашистски, комунистически и сега демократически. И през цялото време съм бил в адвентното движение. Моето семейно обкръжение беше адвентно. Бях на 6,5 години, когато моите родители се кръстиха на 31 март 1931 година. Присъствах на тяхното кръщение в една студена вода, когато този, който кръщаваше родителите ми, изблъска ледчета лед, за да може да кръсти не само моите родители, но и групичката, която и беше там. Това ме направи най-силно впечатление за първия пионерски дух в моя роден край. По-нататък в моето детство аз имам вече първите опитности. На 7 годишна възраст аз изядах един плесник, толкова голям, защото пръстите на този, който ми удари плесника, се бяха излечили и плачешком отидох веднага в моя дом да се оплача на майка и на татко. И как стана това? Те ми казват, тогава учебните занятия започваха с молитва и завършваха с молитва. Само, че преди молитвата трябваше да има кръстени. По православно. Молитвите сами по себе си бяха много хубави. Обаче започваха с кръстени и завършваха с кръстени. Родителите ми казаха, няма да се кръщаваш, няма да се кръстиш. И аз не се кръстя. Децата казват, пакрачко не се кръсти. Учителката казва, я се прекръсти. Тогава аз казах, няма да се прекръстя. Още един път ми казва, и аз се прекръсти. Викам, не, няма да се прекръстя. И тя, като не можа да ме накара да се прекръстя, извика главния учител. А пък главният учител е бащата на артиста Рачко Явънжин. Те, ние сме сродници с тях. Абе, ти няма ли да се прекръстиш? Няма. И ми удари плесника. И аз отидох от дома плачешком и баща ми два пъти ме пита, кой те удари? Той, като че не вярваше, че Георги Рачков ме удари. Викам, той ли? Аз веднага ще отида да кажа при него. Отива той при него, какво са говорили, какво са правили, не ги знам. Връща се баща ми и ми казва, Рачко, за 4 години си свободен от кръстенето, няма да се кръстиш, бъди спокоен. Разбира се, този въпрос на ново излика в прогимназията. Тогава пак същите неща се повтарят. Но тогава вече аз малко по-разбирам и се опитах да кажа, че това е според Библията не трябва да се кръсти и тогава класният каза, донеси да я видим тази Библия. И аз мисля, че той ще да му я донеса, да му прочита къде трябва да се кръстим, защо не трябва да се кръстим. Но той не направи това. Взима Библията в ръцете си И ми казва, ти ще се прекръстиш ли? Няма да се прекръстя. Ще се прекръстиш ли? Няма да се прекръстя. И както държиш и Библията, казва, ще те ударя в главата с нея и ще видиш, няма ли да се прекръстиш. Викам, каквото и да правиш, няма да се прекръстя. И той спря. Добре, от това се възмути целият клас. Това става про гимназията. И какво става по-нататък? Имаме тогава бележници на всеки 3 месеца. Намалил ме поведението. И то за какво го намалил? За буйство с другаречетата си. Па той целият клас се смя, че аз съм най-кроткият човек, пък той ме нарекал най-буен. Плачешком отивам при директора и казвам, господин Димитров, вижте ми какво пише учебника. И плаче. Той каза, той сложи ръката на рамото и каза, Рачко, бъди спокоен, не се тревожи, че ти са намалили поведението. Ти гледай на дипломата какво ще пише аз. И той изцяло, той го заличи и писал отличен, както и на другите, той вече може каза с този поведение да следваш гимназията. Това беше училището. Когато станах проповедник, малко ще ги объркам нещата, аз посетих бащата на този, който на Рашко Яван жив артиста, посетих баща му като проповедник, не да му припомня този случай, а да му говоря за Исусовата любов в София го посетих. И той беше болен и когато му казах аз, когато му говорих за словото за Исуса, той се вдигна възглавницата и ми показа Библията. Че я чете. Този, който му дари песника, той чете Библията. Така, това беше във връзка, може би много подробно го казах, това беше в моето детство. По-нататък, как се развиха нещата, трябва да продължа вече. Пропускам гимназиалния период, отивам в казармата направо. В казармата какво става? Една сестра ме прегръща и ме спрати на гарата, си каза Николова, Софиянка сестра, и ми каза, Рачко, не бой се, върви с вяра напред в казармата. Отидох в казармата, взимах си Библията, ама още не съм кръстен, пък ме срам и да се каже, че съм вярващ. И отидох да чета Библията в един храс, да ме види някой, че чета Библията. То пък доди едно момче и ме видя. Какво правиш, бе, Рашко, тук? Ами чета Библията. А, ма чете Библия, четеш ли, бе? Ами чета, викам. И за какво пише в Библията, как вярваш, започна да му изповядам какво вярвам и се оказа, че аз много солидно го смачках. И казвам, така ли, аз ще се крия да чета Библията. Не мога ли да се я чета при всичките на леглото или на друго място и се я чета. След това, в София, като напреместиха от Левски полка, в София, като напреместиха, аз отивам вече на църква. Отивам на църква, обаче в неделните дни само. И се казах аз, ама защо ще ходя аз от църква само в неделните дни? Не мога ли да се издействам свободна събота? Отивам при родния и му обяснявам изцяло моето убеждение, разбирание, схващане. И знаете ли какво каза той? Добре, моето момче, аз ти разрешавам свободна събота. Нещо повече. Пожи, виждам, че си много вярваш, заповядай ключовете на апартамента ми и когато искам да те пратя нещо, да ми свършиш работа. Братя, няма думи да се изрече това доверие. Няма думи да се изрече тази радост. Ама тя не беше кратка. Дойде един друг. Гренаров се казваше. Той казва така. Виж какво ще кажа. Аз събота ще давам само доловят. Църква се казва доловят. И като излизам аз, по стълбищата срещам в Фитвивела. Казва, Рашко, къде отиваш, бе? Отивам на църква. Кой ти разписа билета? Ами, ротният командир. Ама само до обед. Така ли? Той ще разписва до обед, пък аз ще разписвам след обед. И те да си имаш пак цял ден каза свободна събота. Добре, ама вижте какво става сега. Сменете тос. Идва вече един превратежия в министерството, комунист, партизанин, който, на когото поверяват нашата рота. И тогава моите са випусници, войниците казват, тя до сега твоята работа лесно се уреждаше, ама сега вече няма да бъде тъй, както е било до сега. Аз си мълча, съм молял себе си много. И когато дойде съботата, когато дойде, той праща ротата на обучение, аз се изтеглям от ротата, какво има? питаме това. Викам, имам да ви долагам нещо. Ела тук канцеларията. Отивам аз и му представям проблема се. Така ли, казва? Събота ли? Никаква събота, казва. Той казва, не е църква, той е казва казарма и какво ти кажем, той ще правиш. Па като излезеш, казва, от църквата, от казармата, кощеш и на калпака се клани. Ма тук няма да ти давам никаква свободна събота. Откъде дойдете с моята сила, аз не знам. Казах му така. Така ли? Не ми давате свободна събота. Аз ще се действам за правата на съвестта до всички върховни институции. Ако ще се, ако се наложи и вън от нашата страна. А, чакай. Аз казва, ще отида да, до висшите инстанции да ги питам какво да правим с тебе. Аз в този време се моля. И развълнувам се. И каква вяра е била, че гледам на часовника, до 15 минути трябва да дойде, за да мога да сваря съботното училище в църквата. И точно в 9 без 15 той идва. Идва, обаче чувствам, който ще е променен. Идва на лицето, чувствам, че е променен, ама не знам защо. Влез, казва вътре. Защото той ме скара да не говоря с униз. Той ме скара в коридора да чакам, не при старите офицери, защото те ме препоръчаха пред него, той каза, каквото ще да сте правили, как сте, той даже ги нападна. И какво стана по-нататък? Пита ги той, абе какви са те сказали адвентисти от седмия ден? Те двамата му казват, ха, ами че човека нали ти го обясни, както го обяснявал на нас, така го обясни на теб. Що питаш нас? Питай него. Абе, те го запитаха, защо питаш? Какъв е? Абе, казва, тях странна работа стана. Отивам, каза, при дружинния, той казва, не мога да му разреша в този въпрос. Отивам, каза, при политическия командир на полка, той каза, не мога да разреша този въпрос. И пръжа каза, той каза, че навсякъде ще ходи до най-висшите инстанции, наложи се отида до полковника. И полковника ме зададе 2-3 пъти въпроса. Ти разбрали, че момчето е адвентист от седмия ден? Абе, каза, така го каза. Аз така му го обясних. Щом каза адвентист от седмия ден, ще му кажеш, че полковника разрешава свободна събота. И аз каза, сега ще неща трябва да му разреша. И при този, от когото и беше най-страшния, при него получих най-голяма свобода. Той беше до казармения живот. Сега къде да карам по-нататък? Да карам сега...
Значи, като водещ, мога да ви... Уверя, че най-хубавите гост са като Чичорачко, просто ми даваш думата и се вървят нещата. Аз само искам да вметна, че много така си го каза, че той дал, обаче знам, че по тези времена изобщо не е било лесно да се дават такива съботи.
Да, беше страшно.
В смисъл, аз съм чувал такива, а пък дори сега съботата знам, че много не се даваше, докато имаше казарма, дори по демокрацията. Ами Чичорачко...
Сега като служител.
Знам, че бил си служител, комунизъм, преследванки, неприятни ситуации. Да, как си му е редал си минем?
След като получихме обучение 6 месеца, колко сме го получили, не знам, то е после условията и живота на научи, ама като получихме 6 месеца в курса за проповедници, образованието си, пратиха на по църквите. Пратиха на по църквите, на мен ми казаха, ти ще тиеш от търговище, ти ще продаваш литература. И аз продавам литература, но има каза двама свещеника, които са много лоши. Внимавай да не попречиш на делото тук в търговище. И кои са те двамата свещеника? И аз от къща на къща, от къща на къща, от поповата къща. И като не знам сега дали този лошия проповедник или добрия. Той ме покани най-любезно, разисквахме, казах му, че продавам литература. Една по една, най-напият път към Христа, тя имаше едно кръщче на това, реко да се застрахувам, да му откри, че съм адвентист. След това давах му още една, имаш, той си има пита, имаш на други. Накрая му дадах една дебела книга Възпитанието, Стравайте, и казвам, той до сега не ме разбра какъв съм, ама сега ще ме разбери от надписа на писателя. И каза, виж какво момче, всички други книги да не ги бях взел, тази трябваше да я взима. Той се спря там на един цитат, както идея няма друга, аз го знам и къде. И сега аз ще те изпратя, казва, ще те изпратя до улицата. Няма да те изпратя тук от двора. И като ме изпратя на улицата, сложи се ръката на рамото ми и казва, за мене е цяло чудо в този атеистичен век ти да проповядваш Бога. Господ да те благослови. И той до вечерта ме благослови. Аз в последната къща като отидох и предложих литература, сварих две жени там, предложих литература на тези жени, услових ми курс за библейски курс. На третия месец едната от тях каза, ела у наш у дома да караме курс, отидох и те. А тази дама, която се интересуваше по-много, тя беше най-знатната дама от Търговище. Тя беше американска възпитателничка, живяла от Торонто, с последна мода и така нататък. Целият град я познаваше. И какво стана? От той благословение на свещеника, тази жена прие истината и всичките моди и всичките тези неща ги смъкна от себе си. Един ден вървяйки край театъра, тя казва, брат Рачко, знаеш ли къде беше моята църква? Тук! Сега казва улицата, която е театъра, не искам да минавам. Ето как ме благослови свещеника. Я по-нататък. От Търговище бях пак, върнаха ме пак у Габрово. В Габрово те са много опитности, но трябва да ги съкръщя само някои от тях. Да. В Габрово, само един диспут ще го предавам накратко. 7 часа, след 7 часа диспут от двама теолози православни имаше и накрая домакината задаваше въпроси и накрая тя каза тъй. Вижте ги какво. Аз ще ви задам и на двамата по един въпрос. Ама най-напред ще го дам, каза на свещеника. Казва, отговори ми, каза ти на въпроса, който повярва и се кръсти, спасен ще бъде. Така казва Исус. Абе, вие казва малкото дете, като го кръщавате, не разбира ли? Ах, казва. Той казва, абе, Совке, малкото дете казва, което го кръщаваме, не разбира, па който го кръщава, два пъти не разбира. И аз тогава с похвана краката и казва, за пръв път, след 7 часа диспут, виждам такава откровенност. И затова тя се прие истината и т.н. Това е други работи, имам тях, ще ги пропуснем сега на бързо каране. По-нататък. Връщат ме бях у Добрич, след Добрич идвам във Варна. Във Варна и у Добрич имаше опитност и тя ги пропускам. Идвам сега във Варна. 55-та година, 17 юли, с телеграма ме пращат във Варна. Две писма писах до Съюзния съвет, че не искам да бъда във Варна. Те казват, ще се подчиниш. Не можеш да не се подчиниш, ще отидеш във Варна. И отидох Варна 17 юли, няма да обяснявам кризите на коронавирус сезон, квартири, къде сме спали, какво сме правили, той го изпущам. И направо някои неща ще кажа, които са характерни за Варна. Младежите бяха много организирани и изнасяхме чудесни духовни вечери. Пропити с опитности, пропити с стихотворения, с реферати, заключение даваше винаги почти брата Гоп. И така бяхме много живи. Хор имаше, диригент имаше. И намислиме да несем една духовна програма в Деберене. И брат Митко отива и казва, Маринов, отива с кмета и казва, ще вземем читалището. Викам, брат Митко, няма да вземем читалището. А защо да не го вземем? Защото викам, ще се направим бела. Веднага ще дойдат, казвам, от Добрич партията и ще кажа, какво правите ви тук? Нали? А, не, той кмета е разрешил. Той кмета, викам, може да разреши, ама на кмета има други. И не ме послуша брат Митко и дръмнаха камбаната, църквата, удари камбаната. За половин час целият салон се събра. И точно дойде времето, аз да започвам. Тък път ще започваме, хоп, от Добрич идва партията. Кой организира тази духовна вечер, това посещение? Кой е? А този за мен е случай. И казвам, вие ли сте? Пък аз бях тогава с едно американско яке поради липса на дрехи. Америка ни пратиха дрехи. И те там той чакат сега да навидят. И казва, няма, казва, да имате тук. Трябва, казва, да напусне, казва, всичките трябва да напуснат сега читалището и толкова. Казва, ами че тогава кажете вие. А, не, ние няма да кажем. Вие ще им кажете, вие сте ги събрали, вие ще им кажете. Излизам аз на подиума и им казвам тъй. Понеже милицията, те мисля, че няма да ги изложа. понеже милицията казва, че трябвало да вземем разрешение за тази духовна вечер, а ние не сме знали такова и не сме се взели, затой напуснете дома. Ама те като гракнаха, ама къде да отидем? И тогава един от нашите братя каза, ще дойдете в това, ще напълним двора, стаите, каквото може, колкото се събереш. И тогава всичките от тях дойдоха в домът, където ще изнесеме духовната вечер. И изнасяме духовната вечер, ама двамата, които искат да осуетят духовната вечер, се приказват, хайде да ги прекъснем. Аз съм там, аз ги слушам какво приказват. Защото тие мислят, че само тие могат да следят, другите пък аз да не могат да следят тях. И като отидохме там, аз ги слушам като приказват. Пак той един я казва на другия, ако беше от читалището, можеш да ги прекъснем. Не ти я забравя, че тук е частен дом. Тук човека ги е приел, ние нямаме право да се месим на неговото гостоприемство. И се изнесахме това. Духовната вечер се изнесахме, брата Гоб даде заключението, хора пя песни и стана хубаво и на другия ден радост се отидохме, додохме си във Варна. Това е във връзка с Дебрене. От Варна ме преместят в Стражица. Какво става сега в Стражица? Там ми са най-върлите врагове. Там е държавна сигурност и аз съм вече направо на дулото на престрелката. И сега ще ви кажа два случая, които са много силни. Първият случай беше, че аз и от Варна и от Стражица посещавах Елена, Балкана. И ме арестуваха в Елена, в милицията. Цяла нощ ме държаха, помня датата 16 септември беше. Студено, аз бях по леки дрехи облечен, летни дрехи. Добре, един милиционер с масажири, че се метнаше дела на мене, то беше много студено. И те се сменят и един ме пита, казва, какво пише Библията? Дай да я видим какво пише. И той започна да чете от начало и чете там за родословието и се подиграва. Вика, те казва, значи в Стария Завет мъжете раждали, не раждали жените. Викам, вие как се казвате? Той се казва там някакво име, Георги Петков, какво? Майка ви как се казва? Да кажем, Янка, аз съм забрал името и. Вие защо не се казвате Янкин, се казвате Петков? И човек, който се носи името на майка си, като какъв се счита, е незаконно роден. Разбирате ли, че то и правило оттам още води? И т.н. Оттам казаха ми да не отивам повече. Оттам пък аз пак ходех само, че забикали града и отивах Миковци малко. Тега, той беше във връзка с Елена и Стражица. В Стражица, когато бях, стана и друго нещо. Аз слизам в 12 часа през нощта. Отивам си в Стражица. Отивам си в Стражица и през нощта гледам едни стъпки, тежки, идват и ме настигат точно на ъгъла около 12:30 часа през нощта и на тъмна нощ, ноемвриска мъглява. Ме стига и той възстига държавна сигурност началника, който беше мой съученик. И с когото сме заедно спали в квартирите, заедно сме учили от първо отделение до казармата в София. Той е същия, казва, ти ще се откажеш ли от това, от твоето проповедничество и твоето християнство? Викам, няма. Така ли? Ти знаеш ли, че аз имам власт да сторя каквото искам с тебе тази нощ? Викам, да, верно, че имаш власт. Пистолета е в тебе, ще ми теглиш, викам, куршума, ще ме, ето тук, с тялото ми, лесно може да се оправите, тук реката е близо и ще намерите начин и пътища да залечите следите на тялото ми. Но помисли се, Славе, когато ти живеехме заедно в квартирата и аз от християнска гледна точка гледа да ви защита, когато вас ви гониха и сега това ли е заплатата, която ти трябва да платиш над мене? И като му казах тъй, не знам какво стана, ангели, раздели се и за да бяга. И да бяга. Аз се чуя, що той бяга. Когато обясних той нещо на брат, на брата, и сега забрави, който беше тук от проповедник и сега е председател, Веселин, Той каза, това е било ангели. Що ще бяга той? Ето това беше за мен една голяма опитност. Не е малка. Вижте при какви условия тогава сме проповядвали. Понататък, оттам ме преместват вече в Русин. Долу-горе ще превършим скоро. Преместват в Русия. Още като стигнах в Русе, като Русе, той става в 3 часа след обяд. Стварям багажа и на сутринта рано идват агентите. Казват, къде е семейството, което се самонастанило? Викам, такова семейство няма. На този адрес такова семейство. Те са ви дали погрешен адрес. Не е вярно, тук сте сварили камион с той, с той, с той и така така изреди багажа. Казвам, верно е, че е стоварил багажа, но не е верно, че багажа е настанен се е самонастанил в жилище, което е под член 33 на жилищно настояване. Това е ведомствено жилище. След това и подадаха молба да отнемат стаята, ни заведахме дело, и тя и там имаше опитности. Той ми каза, ще вземем стаята и ще видиш. Викам, вижте какво, ако вие вземете стая, ние ще ви съдим, защото това не е правомерно. Ай, че като ще насъдите, съдете на. И ние ги съдихме. В съдебния процес се развика много неща. Един съдията обиди нашият адвокат, като каза, и вие ли сте последния член на адвоката към секцията на адвентистите? И ние се почувствали обидени и веднага тримата брат Сашо Маринов, Станчо Димов и аз отиваме при секретарката и я питаме, има ли закон, който да осъжда хората, като ги обидят? Казва, има. Ами има ли, казвам, закон, който осъди и обижда едно общество? Там каза, е по-строго. Тогава брат Станчо каза, тогава ще съдим председателя на съда. Тогава ще съдим председателя на съда. И аз се обадих. Ще го съдим. И аз тогава се обадих. Моля ви се, я погледнете това нашето дело. Какво е заглавието? Какво е обращението на вас? От коя инстанция идва молбата? Съюз на църквата на адвентистите от 7-я ден, улица Васил Куларов, номер 10. Не от секцията. Ние не сме ЖП секция. И ние ще съдим. Ще го съдим. И какво стана накрая? Накрая чакаме, той изреди. Усуети се делото, усуети се гледането нас, защото не беше пълен състава на съда и каза, ще дойде другия вторник. Отиваме ние, пак тримата, и сега почва. Един по един, един по един, един по един, минава, идва нашето дело. Като дойде нашето дело, те правят съдията. Това казва, дело е неправомерно. В полза на адвентистите, прехвърли го, прекратявам го, за полза на адвентистите. И моя дед му казах, че ние ще се съдим. Аз му казах и друго. Дори ако не ни го дадете, целият град ще знае, че има едни хора, които имат адвентисти, вярващи хора, пък, които ги гонят от жилището им и цялото гражданство ще разбере, ако не спечелим делото. И той му каза. И то сега, като го осъдихме, като се срещаме из града, той, като ме вижда, че на тротуара вървя аз, той минава от другия тротуар да не се срещнем. Така, той е по отношение на тези проблеми. В Руса имах и други проблеми. Проблеми с децата. Децата не ходеха в събота на училище. Проблемите бяха тогава актови. Актови, един по дър, други, един по дър. 12 акта получих, защо не си пущам децата. Няма да говоря какво сме говорили тук, какво сме говорили там. Направо ще ви кажа едно нещо, че отидох ви при отдел народна просвета. Да кажем, че това имаме пълни права, според че конвенцията, международната конвенция казва, че всяко семейство има право да се изповядва каквато вяра иска, заедно с децата си. И България се е подписала на тази конвенция. И аз отивам пред окръжният съвет, отдел народна просвета и го чета и нещо. Казва, то тема при нас е друго. Викам, вижте какво. Вие не знаете историята и борбата на християнството. Вие няма да победите, викам, християнството. Вие, ви казвам, сеете сега, А Библията казва, който каквото сее, той ще жени. И Библията казва друго. Който не слуша, казва му, чуване, ще разбере досещане. А, гледай го, казва, пък не заплашва на той отгоре. Казвам, аз не ви заплашвам. Закона за причина и следствие ви заплашвам. Аз какво ще ви плаша? Какъв съм аз да ви заплашвам? Но не може би към да сеете къклеца, пък да жените жито. Това е невъзможно. И християнството по този начин няма да го победите. И след това подадах молба да ми опростят това, главите. Добре, ама те го извинили, че не съм подал молба да простят главите, ам ще съдя отдел народна просвета. Аз ще го съдя. И те се взели адвокат, ма преди това трябва да ви кажа, че денят преди явяването на съда, на делото, говорих 3 часа с председателя на съда. 3 часа! И когато говорих 3 часа, няма да ви давам целият разговор. Той беше много сложен и накрая той ми каза, тъй, знае ли Господ, че аз ще се спасе? Викам, Господ, знае, че ти ще се спаши или няма спаси, ама ти не знаеш. И заради това викам, в това твое незнание се крие свободата на твоята воля. И на другия ден се явяваме на съд. Той е същия, с когото говорих 3 часа. Той каза и други работи, аз ги премълчавам, защото тя е дълга и широка. Той каза друго. Сега казва, аз му говорих, каза 3 часа. И той казва, не се съгласява. Ама преди да каже тези думи, те ме питат, защо празнува съботата. И аз им казах, аз освещавам съботния ден, защото това е заповедта, четвъртата заповед от страна на Бога. А пак всяка по-ниша инстанция длъжна да се повиша, да се подчинява на повишата инстанция. Неделята е гражданско постановление, а съботата е божествено постановление. Гледай го, каза, пък не направи като лице. Що ще въправя аз като лице? Ако историята ме прави, е друг въпрос, ама аз не ме правя. И тогава съдията стана и казва тъй, аз 3 часа, казва, го убеждавах. Той казва, не се убеди, марш, казва от залата. А в този време 12 души проповедници бяха зад гърба ми, додока да видят как ще се развие делото. И тогава те едногласно извикаха, ама че свобода, ага. Не чакат човека да чете конвенцията, международната конвенция, на която нашето народно събрание се е подписало. И те ги доядя много и веднага прокурора бърза да излезе от залата, ама аз го настигнах. И му казвам, искам да ми обясните факта. Защо когато един престъпник получава смъртна присъда на убийство, му давате последната дума да се каже, а един човек, който иска да чете на международната конвенция, на която народното събрание се е подписало, не му давахте последната дума. Той не се изказва, вика, ам тъс, коя върви, каза след тебе, коя е? Ами викам, тази е майката на децата, от която искате да им отнемете хляба. И получавам известие, че половината глоби се опрощават. Половината глоби се опрощават и до края останата половина ги плати пак делото и до края те се останаха, децата вече не се закачаха в съботен ден. Това е пак победа. Но по-нататък и друго нещо имаше. Дават ми срок за 24 часа да напусна града. И аз идвам от Тутракан и отивам при кмета. Ама защото казва, няма постоянно жителство. Ама викам, аз имам временно жителство. Ама то трябва да бъде постоянно. Че викам, може да ми кажете колко хиляди души тук имат временно жителство, години ги държите. А защо аз на 24 часа трябва да се пусна? Ама ти казва, те се казва с, как го казваха ти, дефицитен кадър. Те за това и казват, те са квалифициран кадър, тя ги оставяме. Ами аз съм викам квалифициран кадър. Може да викам да бутнете някого да го направите пастир на адвентистите. Само аз съм това лице. И като такъв викам, аз трябва да стана жител. И тогава, ама дай такава бележка и телеграфически казвам на нашия секретар, той плаща телеграма, че аз наистина съм такъв за пастир на църква, такъв кадър, и тогава вече отсрочиха и спряха изгонването му за 24 часа. Ама работа не стига до тук. Викат ма и ви казват, няма да вземеш амвона. Пак аз го вземам. От начало, като ме забраниха, до край го вземах амвона. И те, край на краища, ме викат няма. И всяки понеделник, всеки понеделник, викат окръжния съвет, да им давам доклад каква работа съм правил и да им давам доклад какво ще правя. Ама аз не им казвам какво ще правя, пък те знаят какво съм правил и с кръщот му седят. И по такъв начин, какво се получи накрая? Накрая се получи така, че искаха да се намислят във вътрешната работа на църквата. Как? И те ме извикаха и ви казаха, тези и тези съветници ще ги махнеш. А тези и тези ще сложиш в съвета, които бяхме там. Казвам, вижте какво, аз не съм ги избрал, аз не мога да ги махам. Щом аз не съм ги избрал, как ще ги махна? Църквата ги е избрала, те са съветници. Не мога да бъдат други ячи. Ами казва, тогава казаха, не ще ги махна, не мога да ги махна, викам. Аз не мога да ги махна. Като искате лати, вие ги махнете. Ама нихич не можем. Вие като не можете, аз 10 пъти не мога. И тогава те си останаха. Добре, ама те се заядаха по-нататък и взеха мирника на старешеника, на старешената и го сгониха от това, от Русе, брат Раданов. И така стана във връзка с проблемите. Имахме и накрая другите проблеми, които се създадаха там, и вече проблема започнаха да викат нашите братя за библиите, и полека-лека трябваше 8 месеца да бъде неофициално следствен. Неофициално следствен трябваше да бъда. И ма викаха често, препусна да ви кажа, че ми забраняваха да обикалям района. Пък аз ще не ги слушам. Аз си го обикалях и те знаят, че аз го обикалям. И накрая един случай е много интересен, се случи в Копривец. Отивам и като видях на площада милиционера и трима души, наши братя, викам, тази работа не е чиста. Слизам аз и веднага казват тъй, айде ви сега четирмата влезте тук в тази стая общинския съвет. И като влизам едно цивилно лице, аз го зная. Началник държавна, околийски началник на държавна сигурност, Момчилов. Даже знам му името. И той сега започва да разпита. Аз няма да ви предам разпита дълго широко. Акцента и удара беше на разпита да разбере какво правим с децата и какво правим с младежите. Те казват, децата са наши. Аз им казвам, децата нито са ваши, нито са наши. Те са на Бога. Толкова си. Пък вие каквото искате, това мислите за нас. Зато и ние ги третираме като на Бога и ние искаме да ги възпитаваме така, както Господ е заповядал. Ама колко са, ай, не ги знам, викам, не съм ги броил. Колко са били младежите, колко са били децата, викам, тези работи не ги знае, не мога да ги броя. И като дълго широко ме разпитваха, един от нашите братя казва, виж какво, ти казва, стига го разпитва, а накрая той каза, няма да спиш от твоите братя, ще спиш у светския обаженака се. Той не е вярваш, при него ще спиш. То той не беше да бъде проблема. И накрая един брат се казва, ти го остави, какво ще правиш с него, ама вие сте запечатали църквата, а той е дошъл да предава, да не даде Господна вечеря. Кажете ни сега какво ще правим с църквата. Къде ще дава той Господна вечеря? Пак е един от братята, това беше истински халиф. Един от лявата страна, значи, дайте ли какво направи? Обърна се към другия брат и се стои към оня държавна сигурност и каза, гледай го ти, ще го пита какво ще правим утре, аз ще отида и ще я разпечатам църквата. Аз ще я разпечатам. Не ме интересува кой е запечатал. Аз ще я разпечатам и ще отидем и ще се проведем Господната вечеря. Вижте, брате, какви хора църковни членове, а? Да, вижте какви църковни членове е имало. Знаете ли какво е това от страна мен? Това е кураж. Аз се казвам, един брат не да разсъждава. Как трябва да разсъждава един пастор? Как трябва да разсъждава един проповедник, ако един брат така разсъждава? Един обикновен брат. И той разпечата църквата, ние дадахме на другия ден Господна вечеря, и той ми каза, кракът ти няма да минава от Копривец тук. Нямаш работа повече тук в Копривица. Ама ние се разбрахме други ячи. Ние се разбрахме, че като давам в Търновския район, в Виноград Господна вечеря, аз се прескачам байира пеша, тяхната църква е на другия край на града, ние центъра не се вижда, ще им давам Господна вечеря там, без да им пише писма, защото и писмата ги четат, и И по такъв начин те знаят кога ще давам Господна вечеря при устно уговаряне. Но се казах пък края на краищата, защо пък ще ме е страх да вред, я да минавам аз, какво ще стане пък да минавам през средата на центъра. И започнах редовно пак да се минавам през средата на центъра и си им давах на хората редовно Господна вечеря. Сега, понеже района ми беше много голям, трябва да ви кажа, загаднах и за виноград. Какво става в виноград? Отивам да давам Господна вечеря, времето изтече ли?
Две минути. А? Две-три минути.
За две-три минути ще го кажа.
Давай.
Какво става в виноград? Отивам в виноград, влиза едно държавно лице, държавна сигурност, и ме заварва на амвона, предаваме, разреждаме се от училищният урок. И аз съм на амвона. Слез от там. Що се слеза? Ами, казвам, виката председателя на съвета. Ще отидеш да кажеш на председателя, че аз докато не си свърши работа, няма да сляза. Не ще му кажеш. Ама казва, той сега те вика. Той може да ме вика сега, ама иди му кажи, като се свърши работата, ще дойда. Аз не обягам да не дойда. Не, сега ще дойдеш. Добре, аз ще дойда сега, обаче ще направим един протокол, ще се подпишем на него, че ти нарушаваш, че еди кой си, че Господната вечеря се нарушава. А там пише, че който нарушава Господната вечеря, има известно наказание от закона. Съгласен ли си? А, не съм съгласен. Щом не си съгласен, тогава ще изчакаш на обяд. Като свърши работата. Иди му кажи на писателя. Отиваме ли, давам Господна вечеря, той идва. Изчаква да дам Господната вечеря, виното, хляба, както му и реда, и завършваме ти, и той вика, час и това мога да го правя. Казвам, много се, те като го започнаха да го, те го знаят там, но ли, и викам, братя, оставите човека, той няма работа с вас, не мога да го отърва от тях, от братята. И сестрите, викам, той с мен има работа. Отидохме и сега там на... аз му казах друго. Какво е той? И аз му дадах пример. Като човек трябва да му давам пример. За какво означава хляба и Господната вечеря, че ли е нещо обикновено. И му дадах един много нагледен пример. Викам, вие виждали ли сте платове в манифактурата? Бял топ, зелен топ, червен топ. Виждали ли сме? Добре. Една жена може да се купи от тези плотове, които си иска. И каквато рокля може да се отвлече. Ами от този цвят, от същия този плат, Ако се изреже бяло, зелено и червено, плътът е същия. Той какво представлява? Това ли представлява, което е в магазина? Той представлява вече власт. Той представлява всичко, което стои зад него. Това представлява и Господната вечеря и благовестие за Исуса Христа и така. Сега, отиваме при него, при председателя. Е той човека зададе много така, може да докаже, че има Бог, аз му доказа по какви два начина. Сега няма време вече да го казвам той нещо, но ще кажа за резултата. Другото, което ще я да кажа, че властите разбраха, че за църквата стои пастера и пастера стои за църквата. Това го разбраха много добре. Защо? Аз като отидох там, цялата групичка от виноград дойде при мене. И те казаха, излезе председателя и каза, абе чакайте бе, няма да го колим, няма какво да го бесим. Ние казва, ще поговорим, малко ще ви го освободим. И като стана така, като ме разпита той надълго и широко, знаете ли, само ще кажа едно. Казах му, че по два начина мога да докажа, че има ли Бог и защо вярвам в Бог. Аз няма да ви казвам какво съм го изказал. Казах за природата, за творението, пътя на логиката, и той го разбра, че е правилно. И след това му казах за по библейския начин, Даниил 2 глава, и накрая му казах, кажете сега вие, тези неща, които аз ви говоря, истина ли са, особено за Даниил 2 глава. А каза, това не може да го отрека. Това е, казва, история. Това е история. Не мога да го отрека. Ами казвам, прави ли ви друго впечатление? Кой ви направи най-голямо впечатление? И той много правилно забеляза. Той каза, най-голямо впечатление направи камъка, който удара целият образ и изпълнил цялата земя. Ах, казвам, точно. Как се го обяснявате той? А, това сме кайни и комунистите. Ще завладеем целият свят. Ах, Викам, вижте какво, той сте комунистите, аз нямам нищо против да той, ама чака да видим камък откъде е дошъл. Камъкът дошъл 31-я стих, казва, от небето и не е отсечен с ръце. Викам, вие нито сте от небето, нито сте са, а сте с човешки ръце. И така, казва, вижте какво, сега излезе пред тях, не сме го убили, само говорихме с него и от сега нататък и на него казвам, и на вас казвам, да се идва свободно, да се проповядва каквото се иска, слушайте го, който се разберете, пак на него казвам да поздрави моите приятели от стражица. И те се разделихме с едни приятелски отношения там. Има много други работи, за затвора не остана време.
Аз благодаря на Чичо Рачко, че се вмъкна във времето. Знам, че за него наистина голямо усилие. Не знам вие какво разбрахте, аз разбрах, че просто като Божи деца имаме един невероятен баща, който стои зад нас и наистина иска да защитаваме позицията си на християни. Чичо Рашко, благодаря за това, че каза това, което имаше да кажеш. Дай ми само това
сега,
за малко.
Виж какво. Да.
Не знам дали забелязах, че Чичо Рашко постоянно така си преглеждаше нещо, сверяваше си. Това е едно съдържание. Всъщност това е неговата книга, която е издал с опитностите му. В книжарницата има ли, Чичо Рашко? В книжарницата има ли?
Има я.
Значи има. Може да я намерите там. Доста по-подробно са обяснени разказите му там. И затова, ако искате, знаете къде да я намерите. Сега ще съберем доброволните дарения. Чичо Рашко, още веднъж благодаря, че дойде и че каза всичко това.